dan, dobrodošli u program Radija Slobodna Evropa za Srbiju u 14 sati uživo iz studija u Beogradu. U narednih pola sata sa vama će biti Ivan Kojić i Peđa Urošević. Na početku emisije najvažnije vesti za četvrtak, 3. februar. Gabriel Escobar i Miroslav Lajčak nastavljaju razgovore sa srpskim zvaničnicima o dijalogu Srbije i Kosova. NATO i Moskva različito izveštavaju o broju ruskih vojnika u Belorusiji. Evropska komisija predlaže produženje COVID certifikata za još godinu dana. Neuspešna sednica Skupštine Crne Gore na kojoj je bilo predviđeno razmatranje smene potpredsednika vlade. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 10 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. U današnjoj emisiji ćemo čuti šta je sporno u projektu izgradnje kanalizacije u Srbiji vrednom 3,2 milijarde evra, koji je vlada direktno bez tendera ugovorila sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation, govori Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Problem je to što građani nikada neće u stvari moći tačno da saznaju da li je u tom ugovaranju došlo do neke štete i koja je ta šteta, jer je jedini način da se precizno utvrdi koliko neki posao vredi da postoji otvoreno nadmetanje i da se na tom tržištu dođe i do tržišne cene.
Čućemo i šta će biti sa imanjima u vlasništvu Rio Tinta nakon što je vlada stopirala rudnik na zapadu Srbije. Borci protiv rudnika iz udruženja Ne damo Jadar traže pomoć od države da meštani otkupe imanja. Marijana Petković.
Oni koji su prodali ovde više nikad ne mogu da se vrate i ne mogu da kupe ništa.
Ali ćemo zabraniti
dirati. Pa mi jednostavno to će biti uslov. Znate, oni su nas izdali i otišli, nisu ostali da se bore sa nama i našom decom.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Specijalni američki zaslanik za Zapadni Balkan Gabriel Escobar i specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Miroslav Lajčak nastavljaju danas razgovore sa srpskim zvaničnicima o dijalogu Srbije i Kosova. Lajčak i Escobar su dva dana ranije razgovarali sa kosovskim zvaničnicima u Prištini na istu temu. Detaljnije Ljudmila Cvetković.
Tokom svoje posete Beogradu, Gabriel Escobar želi da se sastane sa što većim brojem političkih aktera Srbije. Evropska unija i Sjedinjene Države tesno sarađuju na realizaciji evropske budućnosti Kosova i Srbije kao njihove zajedničke vizije, a napredak u normalizaciji međusobnih odnosa je važan korak, navela je na Twitteru američka ambasada u Beogradu. Escobar i Lajčak su nakon sinoćnjeg razgovora sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem poručili da je od ključnog značaja da obe strane ispune sve obaveze iz dijaloga. Kako je saopšteno iz predsjedništva Srbije, specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Beograda i Prištine Miroslav Lajčak rekao je da su njihovi napori usmereni na postizanju sveobuhvatnog sporazuma i implementaciji svih dosadašnjih potpisanih sporazuma. Vučić je u tom razgovoru izrazio uverenje da se uz odgovorno ulaganje dodatnih napora obe strane u dijalogu može doći do kompromisnog rješenja i zajedničkog jezika u interesu i Srba i Albanaca, ali i evropske budućnosti Srbije i celog regiona. Popodne, na kraju posete Beogradu, Escobar i Lajčak će održati zajedničku konferenciju za medije. Dan ranije su u Prištini posle razgovora sa kosovskim zvaničnicima poručili da dve strane treba da nastave da rade na normalizaciji odnosa i realizaciji do sada postignutih sporazuma, uključujući i onaj o zajednici opština sa srpskom većinom. Escobar je u Prištini pozvao sve na poštovanje ranije postignutih dogovora Srbije i Kosova.
Mi verujemo da svi ranije postignuti dogovori treba da se sprovedu. Nismo tu da kažemo šta treba da se uradi na svakoj strani, je da kaže kako ta zajednica treba da izgleda i da se to dogovori u okviru dijaloga.
Lajčak je pozvao kosovsku stranu da kaže šta želi kada je reč o zajednici srpskih opština koja je predviđena ranijim sporazumima.
Instead of saying what we don't want, why don't we just...
Umjesto da kažemo što ne želimo, zašto ne kažemo što želimo? Ako želimo ukidanje paralelnih institucija, jasna pravila na severu, nemojte da se plašite nečega što ne postoji. Niko ne želi to vama da nametne. Vi ste ravnopravni partneri.
Nema razloga da budete uplašeni od procesa koji vi vodite sa Srbijom. Treba reći šta želite.
Formiranje zajednice srpskih opština dogovoreno je u Briselu u dijalogu Beograda i Prištine. Međutim, Ustavni sud Kosova je decembra 2015. utvrdio da ti principi nisu u potpunosti usklađeni sa duhom Ustava. Sporno je to što se ZSO ne zasniva na multietničnosti, već okuplja opštinu koja je većinska jedna etnička zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Projekat izgradnje kanalizacione mreže u Srbiji vredan 3,2 milijarde evra, koji je vlada direktno dogovorila sa kineskom kompanijom China Road and Bridge Corporation, jedan je u nizu onih za koje se Srbija zadužuje kod Kine. Realizuje se bez tendera i javnih nabavki, van domaćih zakona o javnim nabavkama i evropske regulative. Više detalja u prilogu Mile Đurđević.
Kineski krediti, kineska kompanija kao glavni izvođač radova na izgradnji kanalizacije u 65 gradova i opština u Srbiji. Direktna pogodba bez tendera i javne nabavke. Na mapi projekta vrednog 3,2 milijarde evra je i Kragujevac, grad u centralnoj Srbiji. U razgovoru za Radio Slobodna Evropa, opozicioni odbornik u Gradskoj skupštini i nekadašnji gradonačelnik Veroljub Stevanović ukazuje da je malo detalja poznato o projektu. Pitanja koja je, kako kaže, krajem januara postavio na sednici Gradske skupštine, ostala su bez odgovora.
Jedan odgovor nisam dobio, sem da je kineska firma prvi podizvođač, ne znam kako se zove. Niko ne zna da mi kaže ko je drugi podizvođač, koliko je niža cena. I samo znam da je Vodovod treći podizvođač na tom projektu.
U Ministarstvu infrastrukture, koje je u ime vlade Srbije pre godinu dana sklopilo ugovore s kineskom kompanijom, u pisanom odgovoru na upit Radija Slobodna Evropa navode da je posao sklopljen na osnovu međudržavnog sporazuma iz 2009. Na pitanje zbog čega se u posao ušlo sa kineskom kompanijom, a ne sa Evropskom unijom, u ministarstvu navode.
Srbija koristi sredstva Evropske unije, kako investiciona, tako i bespovratna, ali ona su daleko od potrebnih, a usput i operativnost tih projekata je na veoma niskom nivou.
Kineska kompanija China Road and Bridge Corporation, sa kojom je Srbija sklopila sporazum, do objavljivanja ovog priloga nije odgovorila na pitanje Radija Slobodna Evropa o tome na koji način će birati podizvođače i na koji način će obezbediti da se poštuje evropska regulativa tokom realizacije projekta. I srpska i kineska strana su prilikom potpisivanja ugovora za projekat Čista Srbija naglasili da će se poštovati evropski standardi. Upravo ti standardi koji su uneti u srpski zakon o javnim nabavkama propisuju obavezno nadmetanje i raspisivanje tendera kako bi se došlo do najpovoljnije ponude. Ističe za Radio Slobodna Evropa Nemanja Nenadić, programski direktor nevladine organizacije Transparentnost Srbija.
Problem je to što građani nikada neće u stvari moći tačno da saznaju da li je u tom ugovaranju došlo do neke štete i koja je ta šteta, jer je jedini način da se precizno utvrdi koliko neki posao vredi da postoji otvoreno nadmetanje i da se na tom tržištu dođe i do tržišne cene.
Za razliku od partnerstva sa kineskim kompanijama koje se dogovaraju direktno i bez tendera, za kredite i bespovratna sredstva koja dolazi iz Evropske unije, to je jedan od ključnih uslova. U Evropskoj investicionoj banci za Radio Slobodna Evropa navode da je u proteklih 10 godina u komunalne projekte u Srbiji Evropska unija kroz Evropsku investicionu banku uložila 110 miliona evra. Deo tog novca je kredit, dok je deo dat Srbiji kao donacija.
Mogućnost kombinovanja zajmova Evropske investicione banke sa bespovratnim grantovima Evropske unije čini finansiranje Evropske unije među najpovoljnijim na finansijskom tržištu danas, koje omogućava dugoročan, održiv rast bez ugrožavanja finansijske i ekonomske nezavisnosti zemlje partnera.
Bez kanalizacije, prema podacima posljednjeg dostupnog izveštaja Agencije za zaštitu životne sredine, nešto više od trećine domaćinstava u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurđević.
Gornje Nedeljice, selo na zapadu Srbije, poznato je po borbi protiv rudarskog giganta Rio Tinto, gde su ostale sa više desetina pustih imanja nakon odluke vlade da stopira izgradnju rudnika litijuma. Dok se Rio Tinto ne oglašava, protivnici rudnika, meštani i ekološki aktivisti traže garanciju vlasti da iskopavanje litijuma neće biti rešenje za imanja u vlasništvu privatne kompanije. U Gornjim Nedeljicama bila je Nevena Bogdanović.
Ruševne kuće i nekoliko mačaka koje se igraju u dvorištima pustih imanja u vlasništvu Rio Tinta. Slika je iz Gornjih Nedeljica, sela gde je rudarski gigant planirao da izgradi rudnik litijuma, sve dok mu vlada Srbije pod pritiskom ekoloških protesta nije prekinula podršku.
Tačka na rudnik nije stavljena, stavljen je zarez, a iza zareza dolazi mnogo problema.
Kaže za Radio Slobodna Evropa Dragan Karajčić, predsjednik mesne zajednice Gornje Nedeljice i član udruženja Nedamo Jadar, koje je organizovalo proteste protiv rudnika. Dok donosi hranu za mačke i pse u pustoj ulici, članica udruženja Marijana Petković poručuje: borba meštana protiv rudnika litijuma nije gotova.
Mi ovde nećemo više da vidimo nikoga ko je ovde nepoželjan, da oni jednostavno odavde moraju da odu i to je sve. Na ovde nema rudnika i da se vratimo na nekom svom mirnom životu.
Nakon što je vlada Rio Tintu poništila postojeće dozvole i podzemni rudnik izbrisala iz prostornog plana države, trag kompanije u Gornjim Nedeljicama i dalje je prisutan. Rio Tinto je vlasnik više od 40 imanja gde je rudnik planiran, u centru sela je njihovo predstavništvo, a u njivama bušotine za istraživanje, ukazuje Dragan Karajčić.
U našem polju ima 528 bušotina koje oni moraju da povade cevi, da saniraju. Mi smo već uputili neke dopise inspekcijama da dođu da utvrde štetu koja je nastala prilikom njihovih istraživanja.
Opasnost od mogućeg zagađenja životne sredine u zapadnoj Srbiji bila je glavni razlog protesta koji su uspjeli da spreče vađenje litijuma, iako je Rio Tinto sve vreme tvrdio da posluje u skladu sa zakonom i ekološkim standardima. U jeku protesta, kada nije bilo naznaka da će vlada stopirati rudnik, imanje Rio Tintu prodao Radomir Filipović. Kaže, među poslednjima.
Zamislite sad kad svaki dan, ako se vraćate kući bilo odakle, prolazite pored svih srušenih kuća i objekata i onda se pitate čemu vi prkosite i vratite se da razmotrite još jednom tu ponudu koju ste dobili, vi to prihvatite i idete dalje.
Porodica Filipović sada živi u Klupcima, naselju kod Loznice. Tu je imanja kupilo više desetina meštana Nedeljica. Dok Radomir Filipović ne razmišlja o povratku, Zoran Šakić bi se vratio u Gornje Nedeljice. Ako rudnika neće biti.
Nisam želeo da budem tu gde planiraju rudnik. Nemoguće je to bilo, baš nemoguće opstati tu. Želeo bi da se vratim ovde, da nastavim život gde sam proveo skoro 40 godina.
Ali pitanje je i kakva bi bila dobrodošlica. Borci protiv rudnika, meštani iz udruženja Nedamo Jadar traže pomoć države u otkupu više od 40 praznih imanja u vlasništvu Rio Tinta.
Da mi ovo nekim subvencijama, sopstvenim novcem otkupimo, naravno oni koji su prodali ovde više nikad ne mogu da se vrate i ne mogu da kupe ništa.
Ko će im zabraniti?
Pa mi jednostavno to će biti uslov. Znate, oni su nas izdali i otišli, nisu ostali da se bore sa nama i našom decom.
Nije poznato šta su dalji koraci Rio Tinta. Predstavništvo firme u Srbiji nije odgovorilo na upit Radija Slobodna Evropa. Ranije su saopštili da razmatraju pravne osnove po kojima je vlada stopirala rudnik i kakve posledice to može imati po aktivnosti kompanije. Odgovore nije dala ni vlada Srbije. Znaju li da li će ih Rio Tinto tužiti i tražiti odštetu i hoće li prazne kuće dobiti nove vlasnike? A pred izbore u aprilu, zahtev ekoloških aktivista i dela opozicije je da se u celoj državi zakonom trajno zabrani istraživanje i iskopavanje litijuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Gornjih Nedeljica, Nevena Bogdanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Evropska komisija predložila je da se važenje digitalnog COVID-19 certifikata produži za godinu dana, odnosno do 30. juna 2023. godine. Virus COVID-19 i dalje preovladava u Evropi i u ovoj fazi nije moguće utvrditi uticaj mogućeg povećanja kod infekcija u drugoj polovini 2022. godine ili pojave novih varijanti, navodi se u saopštenju. Proširenje ove uredbe prema zvaničnicima Evropske komisije će omogućiti da putnici mogu da nastave da koriste digitalni COVID certifikat kada putuju u Evropsku uniju, gde države članice održavaju određene mere javnog zdravlja. A pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova Srbije uhapsili su direktora Doma zdravlja Kovačica, mesta 60 km severno od Beograda, zbog sumnje da je prodavao lažne potvrde o vakcinaciji protiv COVID-a. Osim direktora, uhapšeno je još dvoje službenika ovog doma zdravlja, kao i još šestoro ljudi. U saopštenju ministarstva ne navodi se identitet osoba, samo inicijali, ali mediji sumnjaju da je direktor sa pomagačima za novčani iznos od po 300 evra po osobi omogućio dobijanje potvrde potvrde o vakcinaciji osobama koje nisu primile vakcinu. Ova grupa je zatim organizovala i unošenje tako lažno izdatih potvrda u elektronsku bazu podataka e-vakcine kako bi osobe sa falsifikovanim ispravama mogle da dobiju COVID pasoše. Uhapšenima je određeno zadržavanje do 48 časova, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužiocu. Prema podacima Ministarstva zdravlja, u Srbiji je na COVID-19 imunizovano manje od polovine stanovništva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti za četvrtak, 3. februar. Gabriel Escobar i Miroslav Lajčak nastavljaju razgovore sa srpskim zvaničnicima o dijalogu Srbije i Kosova. NATO i Moskva različito izveštavaju o broju ruskih vojnika u Belorusiji. Evropska komisija predlaže produženje COVID certifikata za još godinu dana. Neuspešna sednica Skupštine Crne Gore na kojoj je bilo predviđeno razmatranje smene potpredsednika vlade. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 10 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Do kraja emisije ćemo čuti priču Stipe Plejića iz Tomislavgrada na jugu Bosne i Hercegovine, koji je nakon što je gledao seriju Vikinzi počeo da izrađuje vikinške sekire, a bavi se i bacanjem ovih sekira.
Imao sam dovoljno slobodnog vremena, ponekad ubacim motiva iz slavenske mitologije i volim ove, su tetovirale ove žene u Bosni, u Americi, u Kanadi, to je jako, jako popularan sport. To je disciplina koju čak psihijatri i psiholozi preporučuju za opuštanje, za relaksiranje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg izrazio je zabrinutost danas da Rusija nastavlja da jača vojno prisustvo oko Ukrajine i raspoređuje 30.000 vojnika u Belorusiji, najviše od kraja hladnog rata, prenosi Associated Press. Istovremeno Rusija tvrdi da će broj njenih vojnika na vežbi u Belorusiji ovog meseca biti u skladu sa pravilima Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju. Rusija sada ima više od 100.000 vojnika stacioniranih u blizini severnih i istočnih granica Ukrajine, što izaziva zabrinutost da bi mogla ponovo da izvrši invaziju, kao što je to uradila 2014. i destabilizuje ukrajinsku ekonomiju. Ruski zvaničnici negiraju da je planirana invazija. FBI savjetuje američke i druge zapadne sportiste na zimskoj olimpijadi u Pekingu da koriste jednokratne umjesto svojih mobilnih telefona zbog rizika po lične podatke, do kojih kineske vlasti mogu da dođu preko aplikacije obavezne za sve učesnike igara. Neke zapadne zemlje diplomatski bojkotuju olimpijadu zbog stanja ljudskih prava u Kini, dok ona uzvraća da sportistima koji se ponašaju suprotno olimpijskom duhu i domaćim zakonima preti poništavanje akreditacije i druge kazne. Više o tome, Dragan Štavljanin.
SAD, Velika Britanija, Kanada i Australija diplomatski bojkotuju igre u Pekingu, navodeći kao razlog nepoštovanje ljudskih prava, pre svega Ujgura i drugih manjina u Sinđijangu, te obračun sa prodemokratskim pokretom u Hong Kongu. Kina je na to oštro reagovala. Zhao Lijian, portparol Ministarstva inostranih poslova u Pekingu.
Nemojte politizovati sport i prestanite da pozivate na takozvani diplomatski bojkot zimskih olimpijskih igara u Pekingu. Ako Sjedinjene Države insistiraju na tom kursu, Kina će definitivno preduzeti odlučne kontramere.
Zbog striktnih kineskih mera protiv COVID-a na otvaranju će biti mnogo manje svjetskih zvaničnika nego na ranijim olimpijadama. 20 zemalja nije potpisalo olimpijsko primirje sa Kinom, tradicije koja datira još iz antičke Grčke i osigurava da sukobi ne ometaju igre. Pozivi na bojkot su intenzivirani u novembru nakon nestanka iz javnosti kineske teniserke Peng Shuai, jer je optužila bivšeg visokog zvaničnika za seksualno napastovanje. Ona se kasnije nekoliko puta oglasila, ali preko cenzurisanih državnih medija. Svjetska teniska federacija je zbog ovog slučaja suspendovala turnire u Kini. U međuvremenu Svjetski kongres Ujgura pozvao je na bojkot olimpijade u Pekingu. Zumatra Jarkin iz Svjetskog kongresa Ujgura.
Olimpijska baklja bi trebalo da reprezentuje mir i nadu, ali za naše ljude koji žive pod brutalnom kineskom komunističkom partijom, ovo predstavlja globalno saučesništvo u ekstremnoj represiji.
Tenzije je pojačalo upozorenje kineskih vlasti da sportistima koji se ponašaju suprotno olimpijskom duhu i domaćim zakonima preti poništavanje akreditacije ili druge kazne. Zbog toga organizacije za zaštitu ljudskih prava sugerišu sportistima da se uzdrže od bilo kakvog političkog aktivizma. Žakvi Wang iz Human Rights Watcha.
Pogledajte slučaj teniserke Peng Shuai. Vidite šta bi se moglo dogoditi drugim sportistima ako govore o pitanjima koja su kritična prema vladi.
Međutim, deo sportista se ne slaže sa takvim stavom. Noah Hoffman, američki olimpijac koji je učestvovao na igrama 2014. i 2018.
Trebalo bi da postoji opšta zaštita za sve sportiste koji u bilo kom trenutku govore o ljudskim pravima. Oni uviđaju da su ovo pitanja veće od sporta i njih samih.
Upozorava se i na problem online bezbednosti podataka učesnika sadržanih u obaveznoj telefonskoj aplikaciji. Aktivisti ukazuju na mnogo veći nadzor nego na letnjim igrama u Pekingu 2008. Zbog toga FBI savjetuje američkim sportistima da umjesto ličnih telefona u Pekingu koriste aparate za jednokratnu namjenu. Istovremeno, organizacije za zaštitu ljudskih prava optužuju najveće sponzore olimpijade, uključujući Coca-Colu, Airbnb, Intel i Visu, da ignorišu kinesku represiju protiv Ujgura i drugih manjina, te u Hong Kongu. Zabrinut zbog međunarodne reakcije, zvanični Peking je angažovao uticajne zapadne društvene medije, poput Instagrama, Twitcha, da šire pozitivne priče o Kini, jer su ove igre stvar prestiža i potvrda jačanja njene moći. Ove tenzije pokazuju da je okončan globalni detant oko olimpijade koji je trajao od kraja hladnog rata. Diplomatski bojkot pojedinih zemalja sigurno neće uticati na Kinu da promeni svoju politiku, kao što ni neučešće zapadnih sportista na olimpijadi u Moskvi 1980. nije dovelo do povlačenja sovjetskih trupa iz Afganistana. Uostalom, senka politike se povremeno nadvijala nad olimpijskim igrama još od antičkih vremena, kada je rimski car Nero naredio da se pomere za 2 godine kako bi mogao da se takmiči u svim disciplinama i pobedi. Hitlerov plan o demonstraciji superiornosti arijevske rase pomrsio je na igrama u Berlinu 1936. Tamnoputi američki atletičar Jesse Owens, osvojivši 4 zlatne medalje. Rat u Gruziji 2008. počeo je pod okriljem letnje olimpijade u Pekingu. Tako je ovo sportsko nadmetanje više od igre, jer je sve manje iluzija da je u vreme njihovog održavanja cela planeta povezana idejom zdravog takmičarskog duha i harmonije.
Idemo u region. Vanredna sednica Skupštine Crne Gore, koja je bila zakazana danas za 12 sati, a na čijem je dnevnom redu bilo razrešenje potpredsjednika vlade Dritana Abazovića, zaključena jer dnevni red nije usvojen. Sutra se očekuje druga sednica na kojoj će biti reči o inicijativi Abazovićevog pokreta URA i dela opozicionih poslanika za izglasavanje nepoverenja vladi Crne Gore. Predlog o smeni Abazovića sa potpredsjedničkog mesta predložio je predsjednik vlade Crne Gore Zdravko Krivokapić kao odgovor na prethodnu inicijativu građanskog pokreta URA i opozicionih partija u izglasavanju nepoverenja njegovoj vladi. Danas također nije održana ni treća po redu sednica veća za nacionalnu bezbednost Crne Gore, koju je zakazao Krivokapić, i to zbog nedostatka kvoruma, jer je 5 od 9 članova veća ponovo bojkotovalo sednicu, saopšteno iz kabineta premijera Crne Gore. Zastupnici iz entiteta Republika Srpska ponovo ne prisustvuju početku sednice zastupničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine, koja je počela danas. Time je nastavljen višemesečni bojkot koji je počeo krajem jula 2021. godine, nakon što je tadašnji visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo odluku o dopuni krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, kojem se zabranjuje i kažnjava negiranje genocida i drugih zločina te veličanje ratnih zločinaca. U Domu za decu i omladinu u Banja Luci su u posljednjih nekoliko dana prijavljena 2 slučaja za seksualno zlostavljanje štićenica. Radi se o radnicima doma. Jednom je određen pritvor, a drugi će se u petak pojaviti pred disciplinskom komisijom u toj ustanovi. Zbog oba slučaja, direktor doma je juče podneo ostavku. Više u priči Marije Augustinović.
Radnik prijavljen za seksualno zlostavljanje maloljetnice smještene u domu za djecu bez roditeljskog staranja Rada Vranješević u Banja Luci trebao bi se u petak pojaviti pred disciplinskom komisijom u toj ustanovi. Potvrdio je to Vladimir Kajkut, koji je zbog prijava o zlostavljanju u domu 2. februara podnio ostavku na poziciji direktora.
i udaljili smo radnika, suspendovali sa rada do okončanja disciplinskog postupka. Mi smo prikupili sve dokaze, izjave svjedoka.
Policija u Banja Luci podnijela je prije 3 dana prijavu protiv radnika okružnom javnom tužilaštvu. On se sumnjičuje za kazneno djelo spolne zloupotrebe djeteta starijeg od 15 godina. Inače, radi se o drugom prijavljenom slučaju seksualnog zlostavljanja maloljetnica u domu rada Vranješević u posljednja 2 mjeseca. U oba slučaja prijavljeni su portiri u tim ustanovama. 13-godišnja djevojčica koja je u dom smještena s traumama zbog seksualnog zlostavljanja prijavila je krajem decembra da je ponovo bilo žrtva. Ovaj portir u domu je u januaru uhapšen, te mu je sud odredio 1-mjesečni pritvor. Ponovo Vladimir Kajkut.
Ne mogu da kažem da smo napravili neki propuste. Mi smo odrađivali sve ono što je u našoj mogućnosti. Međutim, možda treba jače da preveniramo na neki način te situacije. Obavljamo više nekog stručnog rada i sa drugim radnicima iz tehničke službe eventualno.
Ministarstvo zdravlja i socijalne zaštite entiteta Republika Srpska obavilo je stručni nadzor u domu. Ministar Alen Šeranić najavio je da će ova ustanova biti pod posebnim nadzorom ministarstva.
U prethodnom periodu je ministarstvo svakako radilo stručne nadzore i po redovnom i po vanrednom osnovu i to je dio posla koji mi radimo shodno zakonu socijalne zaštite, ali moram da napomenem da ministarstvo nije istražni organ, niti je organ koji sudi o nečemu.
Direktorica Centra za socijalni rad Banja Luka Irena Jolđić kaže za Radio Slobodna Evropa da prijavljeni slučajevi iz doma rada Vranješević predstavljaju alarm za sve institucije.
Dešava se da se pojedini predmeti na sudovima nalaze 2, 3 do 5 godina. Faktički to dijete nije zaštićeno ukoliko ne postoji mjera zabrane prilaska djetetu.
U instituciji ombudsmena za djecu entiteta Republika Srpska kažu da godinama insistiraju da se osigura adekvatan sistem i ujednače procedure i pravila za zaštitu djece. Ombudsmen Nada Grahovac.
To znači pravila i procedure i drugo nadzor u postupanju. Kvalifikovan kadar koji je posvećen djeci i ostvarivanju njihovih prava.
Dječji dom u Mostaru, čiji je osnivač grad Mostar, zbog nedostatka novca i osoblja je prije nekoliko godina bio pred zatvaranjem. Direktorica Dalida Demirović.
Mi moramo napraviti reformu da, jer recimo mi neke saglasnosti tražimo od grada, neke od kantona i tako u tom jednom opštem haosu što se tiče tih nekih stvari. Mislim da neke stvari propuštamo.
Priča o uvjetima u kojima borave djeca u ustanovama u BiH u fokusu je javnosti nakon što su 2019. godine objavljene fotografije i videosnimak iz Zavoda za mentalno invalidne osobe Pazarić kod Sarajeva. Na njima je bilo prikazano kako su djeca u ovom zavodu vezana za krevete i radijatore. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Stipe Pelejić iz Tomislavgrada na jugu Bosne i Hercegovine zamenio je lagodan život u Nemačkoj gdje je živeo za vikinški u svom rodnom mestu. Nakon što je gledao seriju Vikinzi, rodila se strast da u vikinškoj kući izrađuje sekire, koje prezentuje na sajmovima širom Bosne i Hercegovine. Osnovao je udruženje bacača sekira, prvi klub te vrste u regionu. Više detalja donosi Dženana Karabegović.
Stipe Plejić flik vikinški život otkrio je gledajući popularnu TV seriju. Počeo je izrađivati sjekire i noževe po uzoru na vikinške.
Su bili seljaci koji su povremeno išli u osvajanje i u pljačku. Znači oni njihovo osnovno na oružje je bilo sikira i nož. Imao sam dovoljno slobodnog vremena, bili tu sam i onda sam gledajući seriju Vikinzi, nešto mi se svidla ova Ragnarova sikira i želio sam da napravim tako nešto.
Izrada sjekira ga relaksira, u svaku je, kako kaže, ugradio i dio sebe. Inspiraciju je našao i u starim običajima u Bosni i Hercegovini.
Motivi su iz te nordijske mitologije i malo ponekad ubaci motiva iz slavenske mitologije i volim ove što su tetovirale ove žene u Bosni.
Stipe je strastveni bacač sjekira. Osnovao je prvu bosansko-hercegovačko udruženje bacača sjekira.
U Americi, u Kanadi, to je jako, jako popularan sport. To je disciplina koju čak psihijatri i psiholozi preporučuju za opuštanje, za relaksiranje.
Kako kaže, sam je izradio i vikinški brodić, a lagodan život u Njemačkoj zamijenio je sretnim u vikinškoj kući.
Radio sam dugo u Njemačkoj i zarađivao sam dnevno više novaca nego što sad zarađivam mjesečno. Ali nisam bio sretan u Njemačkoj. Sad sam sretan.
Za Radio Slobodna Evropa, Dženana Karabegović.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti za četvrtak 3. februar. Gabriel Escobar i Miroslav Lajčak nastavljaju razgovore sa srpskim zvaničnicima o dijalogu Srbije i Kosova. NATO i Moskva različito izveštavaju o broju ruskih vojnika u Belorusiji. Evropska komisija predlaže produženje COVID certifikata za još godinu dana. Neuspešna sednica Skupštine Crne Gore na kojoj je bilo predviđeno razmatranje smene potpredsednika vlade. U Srbiji sutra maksimalna temperatura do 10 stepeni, oblačno sa sunčanim intervalima. Bilo je to sve u programu Radija Slobodna Evropa za četvrtak, 3. februar. Iz beogradskog studija pozdravljaju vas Ivan Kojić i Peđa Urošević. Prijetan dan.